kutoka studio 15. Hii ni VOA Express.
Barabara kabisa msikilizaji, kumekucha kwenye Express. Mambo ni mazuri kweli kweli, ikiwa alasiri hii unasafiri vizuri hapo mjini. Kutoka hapa Washington tayari msikilizaji nimekwisha jaa tele kama pichi la mchele. Baada ya muda kidogo nitakuwa hapa studio, lakini leo niko standby kupa vitu vizito, vitu vikali, vitu kutoka Washington na vitu kutoka kote duniani msikilizaji. Ikiwa tayari hapa ni 7:30 za asubuhi kule Afrika Mashariki, 9:30, 10:30 sio, na Afrika ya Kati 9:30. Siko pengine yangu ndani ya nyumba, niko na mzee wa kazi.
Naitwa BMJ Muridhi na Sandy Shomari, karibu. Manake kuna wasikilizaji wachache nimeona kwenye mitandao wakisema hawajasikia sauti yako kwa takriban wiki mbili hivi. Na unajua uko na mashabiki pia.
Bila shaka.
Hata ingawa wewe si msanii. Labda nafikiri wewe ni msanii.
Hapana. Mimi napiga kazi.
Safi kabisa msikilizaji. Sandy Shomari tu kumkaribisha kwa studio nambari 15. Tumejiandaa kwa mambo mbalimbali ikiwa ni pamoja na story ambayo inatokea Uganda ambayo inahusu vijana moja kwa moja, ambapo imeelezwa kwamba mamlaka inahusika na kuangalia jinsi pesa za serikali zinavyotumiwa. Imekosoa jinsi pesa hizo zilitumiwa mwaka 2021-22, hasa kuhusu miradi ya serikali inayohusu vijana moja kwa moja. Utasikia mengi zaidi hivi karibuni. Lakini pia Sunday kuna mambo unaangalia kuhusu sports.
Bila shaka mambo ya sporti, sporti, mambo ya vijana na michezo. Bila shaka kule tunafahamu ligi ya mpira kapu ya Bali umalizika si muda mrefu kule nchini Rwanda. Lakini basi kuna maendeleo mengine, ambapo kuna ligi nyingine hivi sasa inakuja, michuano ya basketball global jam inaitwa hii, itakuwa kule Toronto, Canada. Lakini inawashirikisha hawa hawa vijana ambao wamecheza michuano ya ligi ya Bali na likavalika vyuo vikuu hapa Marekani. Lakini pia ni vijana chini ya miaka 23. Kwa hiyo kama unavyosema inahusu moja kwa moja vijana wa kiume na wa kike. Tutasikia mambo haya.
Safi kabisa. Naona twende moja kwa moja kwa story ya kwanza, lakini tuwakumbushe tu kwenye barazani tutakuwa tukizungumzia masuala nyeti kweli kweli, ambapo tunauliza swali, je, ni muhimu, unaona kuna umuhimu wa mtu kuambiwa kwamba asifanye mambo fulani ama afanye mambo fulani ndio apate unyumba? Yote hayo utayapata kwa sababu tumeshaweka pale kwenye Facebook, unaweza kuchangia. Tuanzie huko Uganda. Ripoti ya mkaguzi mkuu wa fedha za serikali ya Uganda ya mwaka 2021-22 imeibua mjadala mkali nchini humo baada ya kufichua kwamba zaidi ya shilingi bilioni 3 pesa za Uganda hizo zikutumika kama ilivyokusudiwa katika serikali za mitaa 23, yani wanasema kule local governments. Kushindwa kwa maafisa wa serikali kuwajibika kwa fedha hizo kumeibua maswali, huku wizara ya fedha nayo ikiweka matumaini yote kwa bunge kwamba inasema ndio itahakikisha urejeshwaji wa pesa hizo. Inaelezwa kwamba takriban shilingi milioni 270 ya fedha hizo zilikusudiwa kutumika katika kuimarisha miradi ambayo ingetoa nafasi za ajira kwa vijana, ikiwa ni pamoja na watetezi wa haki sasa wakisema kwamba wanalalamikia hatua hiyo kwa sababu ama yale yaliyofanyika, kwa sababu waliotakiwa kuwajibishwa bado hawajawajibishwa. Hebu sasa tuzungumze na mchambuzi wa siasa za Uganda ambaye pia ni mtetezi wa haki na ameshafanya kazi katika serikali ya nchi hiyo siku za mbeleni, Francis Babu. Babu, tukiangazia zaidi swala hili la fedha zilizotakiwa kutumika kuimarisha miradi ya shirikisho za kitaifa za spoti hasa, hebu tupe taswira yako kuhusu hali hiyo, hasa shirikisho za spoti hapo nchini Uganda.
Uchafu wenye uko kwenye watu wa michezo, federation za michezo Uganda, ni miaka mingi yani kila mwaka auditor general anasema kwamba ni federation za michezo mbalimbali hazitumii hela namna nzuri, njia nzuri, pesa zinapotea na hawezi kutoa explanation nzuri pesa zimeenda wapi. Hiyo imetembea kutoka kutoka mimi niko kwenye serikali, ilikuwa hivyo.
Na sasa kinachoelezwa ni kwamba hasa kwa sababu masuala ya spoti yanawahusu vijana moja kwa moja, vijana wanalalamika kwamba wakati fedha kama hizi hazijulikani zimetumiwa vipi au zimetumiwa kwa njia ambayo sio ya wazi, basi wao wanapoteza matumaini ya kutekeleza yale walitaka kuyafanya katika siku zao za usoni.
Sijui kwa nini hawasemi ukweli. Watu wenye viongozi kwenye federation za michezo wengi wamefanya vitu mbalimbali kama kujenga mashule, wengine wamefanya business kubwa kubwa, lakini hakuna watu wanawafuata. Wangekuwa wanawafuata jamaa kutoka Olympic committees zile za nini za mchezo nchi nzima, federation za kupiga za michezo mbalimbali, wangekuwa wanatafuta wao wakubwa pesa, wamefanya vitu gani kutoka watoke kwenye nini zile committees zile zinatembeza nini federation za michezo.
Sasa nani, wizara ya fedha inasema kwamba matumaini yatakuwa ni kwa bunge kujaribu kupata hela zilizopotea katika mwaka huo. Je, unadhani bunge litaweza kusaidia au itakuwa hivyo alafu iwe mwaka ujao? Maswali ni yale yale.
Watu wenye wanashika, watu wenye wanapoteza pesa sio bunge. Bunge itakwambia kwamba pesa zilipotea, na bunge inapata information ile kutoka kwa auditor general wa serikali. Auditor general anaambia pesa fulani mwaka fulani zimepotea. Bunge ikitafuta, ikiona kwamba zilipotea ukweli, wanaapa serikali ndio wanaweza kushika watu au ndio wanaweza kufuatilia kujua hizi pesa zimeenda.
Shukrani sana Francis Babu kuzungumza nasi.
Asante.
Safi kabisa, Francis Babu hapo akiwa mjini Kampala, Uganda. Tutaendelea kufuatilia hilo kwa sababu nasikia Sandy Shomari, hizo hela ni nyingi kweli. Kama ni kweli kwamba zimepotea, lazima zifuatwe, zijulikane zinakwenda wapi, hasa hiyo miradi ya vijana.
Bila shaka basi, moja kwa moja hiyo inasindikizwa na mwanamuziki mashuhuri kutoka kule nchini Nigeria, Davido. Huyu alikuwa hapa mjini Washington DC, kitu chake aye. Msikilizaji, David Adedeji Adeleke huyo maarufu kama Davido, na kile chake aye hicho kinasindikiza habari yetu hiyo moja kwa moja. Basi msikilizaji, tuelekee hadi katika michuano ya ligi ya mpira wa kikapu, ambayo hii ni michuano maalum itakayofanyika kule nchini Canada. Michuano hii basi ya Canada inajumuisha timu za ligi ya mpira kapu za BAL. Hali kadhalika timu nyingine inayoshiriki ni upande wa wanawake na wanaume. Timu hizi zimeandaliwa mahususi kabisa kwa michuano hiyo inayofanyika huko Canada, inaitwa Global Jam, inafanyika Toronto, Canada. Ni michuano ya kimataifa ya mpira kapu na kitakuwa kwenye kituo cha Matami Athletic kuanzia hii leo Jumatano Julai 12 hadi Jumapili Julai 16. Michuano hii ya Jam itajumuisha timu hizi za wanawake na wanaume na nyingine nne kuonyeshwa huko nchini Canada kote kwa njia ya mchini. Timu za wanawake zitajumuisha timu kutoka Afrika ambazo zimeshiriki michuano ya BAL. Kuna vijana kutoka Sudani Kusini, kutoka kule ya Lahli ya Egypt, kutoka Duwains ya Senegal, na upande wa Marekani wako vijana kutoka chuo kikuu cha Louisville na timu ya taifa ya chini ya miaka 23 ya Puerto Rico upande wa wanaume. Hii ni michuano ambayo inawajumuisha wale tu walio umri wa chini ya miaka 23. Hali kadhalika kuna wanafunzi kutoka chuo kikuu cha Ujerumani nao pia watashiriki na chuo kikuu cha Kentucky. Wachezaji hawa basi wakishirikiana ni ushirikiano wa BAL na shirikisho la FIBA la mpira wa kikapu barani Afrika. Nimezungumza mchambuzi wa michezo nchini Tanzania Saleh Ali almaarufu Jembe kutaka kujua muhimu wa michuano kama hii hasa inapofanyika kwa vijana.
Mimi naipokea hii michuano kwa ukubwa wa kiwango cha juu sana, kwa sababu ninajua unapotengeneza vijana ndio unatengeneza kesho bora ya mchezo husika, kwa maana ya kwamba mfano unapozungumzia vijana wa under 23, maana yake unazungumzia tayari ni wale ambao wakitoka wanakwenda kwenye senior. Unazungumzia ubora wa vijana ambao sasa wanakwenda kuzalisha vipaji ambavyo unaweza ukasema tayari kwa ajili ya kutengeneza wachezaji wakubwa. Na ni jambo zuri kwa sababu unaona nchi nyingi za Afrika ambazo zimetoa wachezaji kama Senegal, Egypt, nimeona hata South Sudan pia wanakwenda kufaidika, kwa sababu hao watoto watapata uzoefu, kwa sababu watakutana na challenges ambazo zitawafanya kukua zaidi na kujiimarisha zaidi, na baada ya pale hao watakwenda kuwa na faida mbili. Faida ya kwanza ni kwa wao wenyewe kutengeneza ajira bora, kwa sababu lazima watapata timu kubwa zikiwepo za Ulaya na kwingineko duniani ambako kuna maslahi mazuri, lakini baadaye wanarudi kuwa faida kwa timu zao za taifa ambazo watasaidia kwenye timu za vijana, lakini baadaye watakuwa faida kwa wakati huo kwenye timu za wakubwa.
Na pengine wewe ungependa kuona nini kwa upande wa taasisi za nchi Tanzania na Afrika ya Mashariki kwa jumla katika mpango wa vijana?
Mimi ninachopenda kukiona ni uwekezaji kutoka kuanzia kwenye clubs, lakini wadhamini na baadaye hata hiyo timu ya taifa, kwa sababu unajua kwenye hizi team kidogo swala la vijana unaliona kama swala nzito hivi. Unajua ukija hapa nyumbani mfano kwenye Simba na Yanga, inaposhinda Simba au inaposhinda Yanga, viongozi wanapata sifa kubwa sana, wanaona wanachama wanafurahi, lakini kwenye timu za vijana inakuwa sio hivyo. Kwa hiyo hawaweki nguvu huku kwenye vijana, jambo ambalo linafanya kama vile unakata ile barabara ya makuzi kutoka chini kuja juu. Kwa kama wakiamua kushikilia alafu wakawekeza na wadau wakajitokeza kuingiza fedha zao kwa vijana, mimi naamini kwa maana ya talent kwa Afrika Mashariki ukianzia Tanzania hapa ziko za kutosha sana. Kwa hiyo watu waanze kuwekeza sasa kwa vijana, siku moja na sisi tutafikia kwenye michuano kama hii ambayo inafanyika Canada, kwa maana ya ukuzaji na uendelezaji wa vipaji vya vijana wetu ambao mimi naamini wapo wengi sana.
Bila shaka Saleh Ali au Jembe kutoka Global Publishers, shukrani sana kuzungumza na VOA Express moja kwa moja pale BMJ. Hii ni fursa kubwa sana. Unajua kuna vijana ambao walikuwa wanacheza kwenye michezo ile ya Bale Afrika, lakini wako na umri mdogo, lakini wako kwenye timu kubwa kama timu za Al Ahly, kama timu ya Dwayne Senegal. Hawa vijana sasa wanapata walau nafasi kushiriki kwenye michuano mingine ya kuwawezesha kuonekana duniani, na wakishindanishwa na vijana wengine wakali wanaocheza ligi ya hapa mpira wa kikapu kwenye vyuo vikuu hapa Marekani na Puerto Rico kama uliona. Na si tu wavulana na wasichana. Kwa nafikiri ni fursa nzuri kuendeleza mpira wa kikapu.
Kabisa kabisa. Kabisa sande. Basi tuende kwa habari za dunia. Viongozi wa NATO wamekutana Jumatano na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky katika mji mkuu wa Lithuania, wakati wakifungua mkutano wa kilele ambao umejumuisha msisitizo wa kuiunga mkono Ukraine katika mapambano yake dhidi ya uvamizi wa Russia na mjadala wa mustakabali wa Ukraine ndani ya muungano huo. Zelensky alisema katika mkutano wa pamoja na waandishi wa habari na katibu mkuu wa NATO Jens Stoltenberg kwamba anaelewa kuwa baadhi ya washirika hawataki kufikiria Ukraine kujiunga na muungano huo wakati huu kutokana na hofu ya vita vya dunia, na kwamba ni wazi Ukraine haiwezi kujiunga wakati huu kulinga kwa sababu ya mzozo wa Russia unaoendelea.
Rais wa Iran Ibrahim Raisi leo ameanza ziara katika mataifa matatu ya Afrika, akianzia nchini Kenya ambako anatafuta kupanua ushirikiano wa kiuchumi wa Iran licha ya kuwa na athari za vikwazo vya Marekani. Maafisa wa Iran na Kenya wametia saini makubaliano ya kufanya kazi katika maeneo matano ikiwemo teknolojia, uhamasishwaji wa uwekezaji, uvuvi na bidhaa za mifugo. Kwa kuongezea Kenya, safari ya rais itamfikisha pia Uganda na Zimbabwe, akiwa rais wa kwanza Iran kutembelea Afrika kwa zaidi ya muongo mmoja.
Na tume ya uchaguzi ya Thailand inasema kwamba mbunge wa upinzani Peter Lamjaroenrattne, mgombea mkuu wa waziri mkuu, anastahili enguliwa kwa sababu alikiuka sheria za uchaguzi. Kesi hiyo imepelekwa katika mahakama ya katiba ya Thailand kwa uamuzi wa mwisho. Katika taarifa yake iliyotolewa Jumatano, siku moja kabla ya Peter kutarajiwa kugombea ubunge kwa nafasi ya waziri mkuu, tume hiyo ilisema kuwa ushahidi wa kiongozi huyo wa chama cha Move Forward anayemiliki hisa katika kampuni ya vyombo vya habari ukiukwaji kwamba ambao utamzuia kugombea wadhifa huo. Uamuzi huo unafanyika ikiwa karibu miezi miwili baada ya chama cha Move Forward kuondoa ushindi wake katika uchaguzi wa bunge.
Na mamlaka nchini Pakistan zimesema hii leo shambulizi la waasi katika kambi ya jeshi kwenye jimbo lililo kusini magharibi mwa Baluchistan lenye machafuko limeua takriban wanajeshi wanne na kujeruhi vibaya wengine watano. Kitengo cha habari cha jeshi kimesema magaidi watatu walijaribu kuingia katika jengo kwenye jimbo la kaskazini kwenye wilaya ya Zob mapema asubuhi, lakini wanajeshi waliwaingilia. Katika mabadilishano makali ya ufyatuaji risasi, magaidi walidhibitiwa katika eneo dogo, taarifa hiyo imesema, ikiongeza kuwa kujibu mashambulizi waasi watatu walikuwa na silaha nzito waliuawa. Sana msikilizaji, mambo ya mwambao, mambo ya pwani hayo msikilizaji. Kwa wale vijana wa zamani kama BMJ anakumbuka sana vitu hivi. Vijana hawa ni wa Safari Sound ambao walitamba kweli kweli na hichi kile chao mama lea mtoto. Hii inaitwa miondoko ya chakacha, hii sio mchezo. Aida Issa anasema anaipenda sana miondoko hii, vile vile mzalishaji wetu hapa studio anapenda kweli kweli miondoko ya chakacha. Sijui wewe BMJ kama unaipenda ama la.
Safi, nili kwa hivi siku za karibuni sijafuatilia sana, lakini zamani kwa tuna penda kabisa. Nafikiri kati ya nyimbo zilizokuwa zimepangwa zikapangika ni hizi chakacha kwa sababu wewe Sunday huwezi kujua manake kajaliwa juzi tu.
Najua kufuatilia vipi bwana BMJ. Mimi ndoko hii najua vizuri sana, kwa sababu mfuatiliaji mzuri wa muziki BMJ.
Safi kabisa. Basi tuangalie masuala ya barazani, kwa tumegusia kidogo, lakini Sunday hebu tueleze nini tunachokizungumza kuhusu barazani.
Masuala ya barazani BMJ ni mazito sana. Haya masuala inabidi kweli tuwape nafasi wasikilizaji wetu watueleze kwa kina yale ambayo tumeyauliza, maana hii ni swala ambalo BMJ nafikiri hata wewe ulikuwa ukiangalia kwenye mitandao na kwenye vyombo vya habari, yaligonga kusema kwamba wanandoa wanapata tabu, hasa upande mmoja wanandoa na ume mko kilalamika kidogo. Sasa tukauliza kuna umuhimu kwa wanandoa kuwekeana masharti ili kushiriki tendo la unyumba, maana wengine walidai kwamba mpaka wanarushwa kichura chura ili wafikie huko.
Mambo ambayo yamegonga pia vichwa vya habari, naona gazeti la Mwananchi kule Tanzania ilikuwa na story, bonge la story kuhusu swala hilo hilo. Nasikia tuna msikilizaji, lakini kwanza atuambie yeye anaona vipi kuhusu swali hili ama mada hii tunayoizungumzia. Karibu, jina lako na pahali ulipo, alafu toa mchango wako.
Asante Asante sana kwa majina, naitwa Bernard Samike. Kwa sasa nipo kwenye wilaya ya Misungwi mkoa wa Mwanza. Moja kwa moja kabisa naweza nikathibitisha kwamba ninalipanda jukwaa albarazani leo ni juu ya kitu ambacho tunakizungumzia leo, na kwangu mimi muhimu ambacho nilichokionelea, hakuna umuhimu wote wa kuwekeana masharti zaidi ya kuelewana kwa wanandoa wote na vitu ambavyo vinazungumzwa kwa hapa na pale. Kwangu mimi ninavyoona ni vya kawaida kwa kila jamii na kila familia za watu wenye ndoa zao, lakini kwangu mimi naona kitu hiko cha kuwekeana masharti kwenye ndoa sio kizuri sana na si muhimu sana kwa kiasi chake.
Safi kabisa, safi. Labda kabla hatuja kuacha uendelee na shughuli zako, hao ambao inaelezwa kwamba saa zingine mtu anaambiwa ni lazima, nafikiri umeshalizungumza hilo kwa kweli. Tuangalie Sunday. Wale wanaambiwa ni lazima, kwa mfano upike ndio uweze kushiriki mambo hayo ya unyumba kama unavyosema, ni lazima ufanye tizi pale nyumbani ndio uruhusiwe. Unaona wale wanaofanya hivyo wanafaa kufanywa nini?
Kwa watu ambao wanafanywa vitendo kama hivyo, ina maana ni unyanyasaji wa kijinsia. Kwa maana hiyo ni kitu tu ambacho cha wanandoa hawa ambao wanafanywa vitendo hivyo pasi lazima na wao hawajapenda kile kitendo, wanapaswa tu kuenda kwenye sheria ambazo zinaweza zikawalinda wao pamoja na mahala ambapo wanaishi. Lakini wakikaa tu kimya, ina maana unyanyasaji kwao utakuwa ni mgumu na si vizuri sana, maana kwenye jamii ya sasa tunatakiwa tuwe kwenye kigezo aina moja na tuende kwenye usawa wa jinsia moja.
Safi kabisa. Sandy Shomari, tusome kidogo anavyosema. Shukrani sana msikilizaji kwa mchango wako.
Haya, twende basi kwenye Facebook moja kwa moja. Ni naye huyu Binam Reis kutoka Dar es Salaam, anasema masharti ya nini, lakini sababu zinaweza kuzuia tendo hili ni maradhi yatamfanya mtu mgonjwa au vipi, lakini kwa nini umwekee mtu masharti?
Huyu Varadiana Mgiga anasema shida masuala ya ndoa, watu wameshirikisha hadi Freemason na kuweka mikataba.
Haya, hatari hii. Michael Myombe anasema wa Morogoro Tanzania, hakuna masharti, hakuna umuhimu.
Shukran sana Shirima Shirima, asante sana Emmanuel Kailasi na Thomas Owino na Mlonda Yamlu Iwasango. Hatutapata nafasi kusoma yenu na wengine wote ambao umechangia, asanteni sana. Endelea kuangalia pale kwenye Facebook, unaweza pia kuendelea kuchangia pale kwa sababu ni mazungumzo yanayoendelea.
Bila shaka wachangie. Basi Express bila muziki just kama gurudumu, msikilizaji huyu anaitwa Zuchu na gari chake Mwambieni.
Kanyo mbandirudia kazireje shafala zamani kakumokia ameumisi uta kata poku karamba garasa kaishi wa mbukini penitari kuta beti mkwata misi mkumbu kizini. Mwambieni, mwambieni
mali yake shikaliwa,
aha, apunguze kampeni
imorisha shukuliwa.
Mwambieni, mwambieni
mali yake shikaliwa,
aha, apunguze kampeni
imorisha shukuliwa.
Kabati mbe
mbe sari jojo mbe
hatari
mbe sari jojo
kameli ya pasuku
mbe sari jojo
kieko chali chali.
Si kwa sasita
akastaki
ni muhimu kuvika kuto kujikomentisha nitumisha vilisha.
Anasema mwambieni, mwambieni.
Aha, ni Zuchu huyo msikilizaji.
Safi kabisa, wimbo ambao umekuepo takriban mwaka mmoja sasa. Na bado naona unaendelea kupata umaarufu. Nafikiri nyimbo zote tunacheza hapa Express zinakuwa na umaarufu mkubwa
sana.
Kwa sababu kwenye Facebook, kwenye YouTube ambao ndio pahali pa kwanza wasikilizaji wana land kabla ya kwenda kwa Spotify na sijui na wapi. Tayari wimbo huu ulipowekwa mwaka uliopita mpaka sasa uko na takriban watazamaji milioni 16.
Sio mchezo,
sio mchezo. Yaani wale wamebonyeza
na kusikiliza na kuangalia
kuangalia.
Zuchu basi uko juu, Zuchu, vitu vyako vinachamba kweli kweli msikilizaji. Ni mambo hayo kwenye View Express msikilizaji. Ukiungana nasi mambo yanakuwa ni mazuri kweli kweli. Lakini basi BMJ, hebu tuangalie katika masuala ya teknolojia ambayo haya wewe ndio umejili na kuyakalia vizuri ukiyafuatilia. Wanazungumzia huu mtandao mpya wa kijamii wa Threads. Huu umezusha mambo kweli kweli tangu ulipotoka. Unamilikiwa na kampuni ya Meta, umeendelea kupata umaarufu na kasi yake imeonekana sio ya kawaida. Na mkurugenzi mtendaji wa kampuni hiyo Mark Zuckerberg anasema kwamba zaidi ya watu milioni moja wameshajiunga na huu mtandao katika muda mfupi BMJ. Sasa ukiangalia nao upande mwingine, watu wa Twitter wameanza kuamika kwamba jamani, mbona kama tunaibiwa. Lakini basi BMJ kwa wale ambao wanasikiliza hii kwa mara ya kwanza, wale ambao hawajui nini hasa kinaendelea kuhusu huu mtandao, vipi tumefika hapa?
Kwa kifupi tu, maana naona muda nao umekimbia sana. Ni kwamba kumekuwa na manunguniko hapa na pale kwamba mitandao ya kijamii hasa kama Twitter haiwapatii watu kile wanachotaka. Na hivi karibuni, kama unajua, tumezungumza kuhusu Twitter hapa siku nyingi tu baada ya kununuliwa na Elon Musk, akaanza kufanya mabadiliko mengi yake yamekuwa hayafurahishi watu, kuweka ile blue tiki, na sasa akasema juzi tu akasema kwamba wanataka kuhakikisha watu hawaoni baadhi ya maudhui yaliyopo pale kulingana na labda umelipa pesa ngapi na mambo kama hayo. Sasa inakuwa ni vigumu sana kuendelea na Twitter. Sasa hawa Zuckerberg na wenzako wakasema tufanye hivi, tuchukue huu mtandao. Na kama ulivyosema, takriban watu milioni 100 tangu juzi, hatujui wameongezeka wangapi, na inaelezwa kwamba ndio inakuwa kwa kasi zaidi kwa upande wa umaarufu kwa sasa,
kwa sasa,
kwa sasa. Lakini sande, kwa sababu ya muda, hebu ni tuzungumze na Halidi Saidi. Huyu ni Khalifa Saidi kunradhi, ambaye ni mchambuzi wa masuala ya teknolojia, yuko kule Tanzania. Halifa, karibu. Na ni kwa nini unadhani kwamba watu wengi sana wamejiunga na mtandao huu kwa siku chache tu?
Watu wengi wameenda huko kwa sababu kuna hii imani, kuna huu mtazamo kwamba Twitter kwa ilipofikia sasa hivi ni ngumu sana kuendelea kuwepo. Pengine miaka miwili, miaka mitatu itakayokuja itakuwa haipo tena. Kwa hiyo watu wanajiunga kwenye mitandao tofauti tofauti ambayo inaonekana kuwa ni mbadala wa Twitter. Kiachana na Threads, tunakumbuka kwamba kabla hata ya Threads haijaja, baada tu ya Elon Musk kuinunua Twitter, watu wakawa wanajiunga na mtandao kama Mastodon. Wengi wamejiunga na mtandao wa Mastodon. Kwaona sasa hivi watu wengi wanaenda kujiunga na mtandao wa Threads. Kwa hiyo tutegemee kwamba mtandao wa Threads utakuwa na watu wengi zaidi, kwa sababu wanahisi hawaridhishwi na vitu vinavyoendelea pale Twitter.
Safi kabisa. Nilitaka nimuulize kama anadhani Threads kwa kweli itakuwa mbadala wa Twitter, lakini muda ndo huo umekatika. Tutayazungumza hayo wakati mwingine. Tuna mengi kabisa ya kuzungumza, hasa kuhusu ukuaji wa mtandao huu. Lakini zante pia ukumbuke kwamba huyu Zuckerberg alikuwa anakosolewa sana. Mpaka sasa amekuja, amekuwa ni kama kipenzi cha wengi, lakini watu wamesahau kwamba na yeye pia alikuwa anakosolewa sana kwa sababu ya vitu ambavyo Meta na Facebook kwa ujumla walikuwa wakifanya. Naona tufunge show.
Muda umekimbia sana. Basi tufunge show tukamilishe, lakini pia sawa, uwezi kuacha kugusia kwa Mark Zuckerberg na mwenzake Elon Musk wanategemea kufanya nini kwa na mpambano. Wao wanazungumza sana kwenye mitandao ya kijamii. Nani atashinda, itakuwaje, na wote wanafanya mazoezi. Basi tufike hapo, tukamilisha Express kutoka Washington. Langu jina Sunday Shomari, upande wa pili Aida Isa, msimamizi Mary Mgani, kwa mwenzangu BMJ Muridhi. Tunakuacha na mambo hayo. Yes, of course, sawa. Lea mtoto mama.
Sina pesa, ulisema ati sitoweza, ukaliwacha nenda peke yako.